ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Yayda oruç tutanlar da susamaqdan ötürü hansı qidalar məsləhət görülür və Ramazanda hansı yeməklər hamıya, kasıba da əl çatandır. Ramazanın başlanğıcı ətrafında yenə mübahisə düşdü, hətta birliyə çağırmağın özü mübahisə yaratdı. Yay vaxtına keçiddən sonra internetlə əlaqəli bir sıra proqramlar Azərbaycan vaxtını tanımır. Azadlıq Live-də günün sualı isə təhsildə rüşvətlə bağlıdır. Təhsil naziri təhsildə rüşvət problemini nə qədər həll eləyə bilir? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir, Ramazandan başlayırıq, oruç tutanlar necə qidalanmalıdır? Elə adam var ki, kənddə torpağına əkir, o birisə kabinetdə oturub işləyir, onların qidası necə olmalıdır? Bundan başqa, istəvada oruç tutanlar susduğu daha az seləmək üçün hansı qidalar qəbul eləsələr daha yaxşı olar, hansı qidalar kasıb üçün də əl çatandır? Bütün bu sualları Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin prezidenti Tahir Əmir Aslanov cavab verir.
Səhər və axşam yemək ümumiyyətlə səhərin vaxtı qəbul olunmalıdır. İsti havada yemək qəbul olunmur və bədən qəbul olunmur. Sadəcə, əvvəlki kimi gün ərzində aldığımız qidaları ala bilərsiniz. Sadəcə, bir gün ərzində bütün günü, indi də bir 17 saat, 14 saat qaranlıq düşənə kimi ac və susuzluğa dözmək üçün elə şeylər yemək lazımdır ki, həm bədən evdə suyu saxlasın, suyu çox tələbat olmasın. Biri, bax ki, fəhləli eləyir, həttə torpaq əkir əlinlə. O birisi kabinetdə oturur. Təbii ki, bunların qıdasında miqdarı müxtəlif olmalıdır. Oturan nə qədər yeni xəstəyirsə, o qədər köldə işləyirsə, bu idmançıdırsa, ev zamanda işlə məşğul olursa, buna daha çox zülal lazımdır. Beyin və dişlən adamlara daha çox tərkibində fosfor olan qıdalar, məsələn, balıq lazımdır, köbələk lazımdır, amma o birinə yumurta lazımdır, ət lazımdır, filandır. Elə adamlar, məsələn, paltar tikilən yerdə işləyir. Havada o qədər orada o kiçik hissəciklər var, enerji olmalı üçün o daha çox S vitaminli olan tutaq ki, it burdu, nə bilim, S vitaminin tərkibində olan limon və s. bunlar daha çox qəbul edilməz. Axşam yiyəndə birdən-birə bütün qınaziri yeməyə istəyir ki, mədəni doldurmaq olmaz. Sövbəcə, bir üç dənə xurma, şirin şey, su ilə üstünə içirsiniz, mədə normaya gəlir. Sonra yavaş-yavaş bəzi yeməklər yiyirsiniz, sədənin qəbul elədiyi qədər. Yeməli, yəni əvvəlki vaxtlar kimi, bir əncə sıfrədən ac gözünü çəkməlidir. Çünki doymaq sizi 15 dəqiqədən sonra beynə çatır. Səhər-səhər, mütlə səhər yeməyi qəbul eləməlidir. Bu yeməyi də qəbul edəndə isə şərtdə demidir ki, yedicilərə halal şey olsun. Məsələn, onda dedir ki, heyvan halal kəsilib, ət halaldır və ət sıfrədə olan qıda halaldır. Məsələn, onda dedir ki, adamın o ərzaqları aldığı, o ərzaqlara xəstəliyi pul özü halal olmalıdır. Rüşvət alıb, sonra gedir, oruç tutub, mən halal qıda ilə qıdalanaq, bu heç bir keçmir. Oğurlu olur, kimsə haqqını yiyib, gəlib sonra da həmən pulla halal ət alıb, gətirib uşaqlarına indirmək halal deyil. Yəni, bir qazandığı pulun halallıq, zəhmətin halallıq olmalıdır, ondan sonra da ərzağın halallıq olmalıdır. Ondan başqa da o tək yeməməlidir. Ətrafında olan qonşulardan bir ac varsa, bir kasıb varsa, düşməlidir qohumlardan, dostlardan, kimsə varsa, tanımadıq adam küçədən gəlir, otur sürənin arxasında oturmalıdır. İftar açanda həmişə tək olmamalıdır, gərək kimlərdənsə bölüşsün. Oruçluq həm də onu göstərir, Somalidə nə qədər uşaqlara acı qaldılar, acından ölən uşaqlar var idi. Onları hiss eləmək lazımdır. Əsas məsələ budur, bölüşmək, başqalarını anlamaq. Daha vacibdir. Zərsər köyə yiyəndə birə tərkibində kremniy olan, yaxşı olar ki, su daşından süzülmüş olsa, tərkibində kremniy olan qidalar olsun. Bir önce qida tam duzsuz olmamalı, biraz duz da olmalı, duz da bədəndə suyu saxlayır. Səhər-səhər elə qidalar yemək lazımdır ki, məsələn, bədə bədəni tutur. Səhər-səhər çox gözəl, möhkəm, xaş yiyisəniz axşama kimi acmayacaq, orta yiyisəniz, həm bədənizdə o balansı saxlayacaq. Səhər-səhər mütləq şorba yemək lazımdır. Bu bədəndə su balansını, duz balansını şorba daha yaxşı saxlayacaq. Baldır, yağdır, bunlar heç bədə imtina eləmək lazım deyil. Baldır bədəndə suyu saxlayacaq, kömək edəcək. Oruç vaxtı elədir ki, bütün insanlar bölüşməlidir. O oruç elə əsasən də o kasıblar üçün tutulur ki, bütün kasıblar da kürək yesinlər, iftar süfrələri ona görə verilir. Kimsə xəstəlikdən də yenədən oruç tuta bilmirsə, o da iftar süfrələri verməlidir. Gündə heç olmasa bir nəfəri doyurmalıdır. Amma kasıblar inanın ki, daha sağlam qidalanırlar, müəyyən kibarırlar. Onlardan tort filan bu zərərli şeylər yemirlər. Faydalı qidalar daha önəmli də daha vacibdir. Bədəndə biraz aclıq olanda beyin hüceyrələrinin o qolları daha yaxşı artırırlar, daha çox atrostoklar verirlər, daş daha da güclüdür. Başla yazırdım, orucu tutdum Ramazanda, iki gözlərim qaldı qazandı, mallam da deyir, yazıyorum, hem uşaqlarımdan yaz. Orucunu tutmaq vaxtı, 10 yaşında uşaq orucu tutturmaz da, oğlan uşaqları 14-15 yaşından sonra orucu tutabilir, yani dözümlü vaxtı. Bədənin bir möhkəm inşaat edən vaxtı var, boylu qadınlar var, səfərdə olanlar, bunlar oruç tutsalar belə bu günahdır. Hər bir kəsin bir vaxtı var. İndi bizdə o satiriklə Baba Binhan da yazırdı ki, iqtidar cümləyə katletlə gedir. Amma şey, pendir çörəklə. Biz gəlin görək, pendir çörək mi bahalıdır, yoxsa katletmə? Katlet ətin ucuz yerindən olur, döyülür. Amma indi pendir sortları var ki, onun bir kiloyla bir 10-15 kilo ət almaq olar. Gözü şeylə gücləndirirlər. Hama pişirir, yiyirdi. Kətdə çoban bilmirəm, varıldı yoxsa. Çoban gündə ət yiyəmir. Bunlar insanın xoşbəxtliyi, nəyinsə olub olmasında deyil insanın onun münasibətində. Əgər balaca bir şeyin kifayətlərin xoşbəxt ola bilmirsinizsə, şükür eləmirsinizsə, böyük şeyin sizi xoşbəxt eləməyik.
Bunu Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin prezidenti Tahir Əmraslanov deyir Ramazan ayında necə qidalanmaq barədə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu, Ramazanda qidalanmaq barədə söhbət idi. İslam dünyası hazırda Ramazan ayını yaşayır. Təəssüf ki, hər il olduğu kimi bu ildə müsəlman aləmində Ramazanın başlanğıc tarixi fərqli və mübahisəli oldu. Azərbaycan coğrafi və mənəvi baxımdan İslam dünyasının tərkib hissəsidir. Bəlkə də bu baxımdan Azərbaycanda Ramazanla bağlı fikir ayrılıqlarının olması təbiidir. Hər kəs bütün İslam dünyasının Ramazanı eyni gündə başlayıb, eyni gündə bayram etməsini istədiyi halda buna qarşı çıxanlar, hətta bunu Sovet propagandası kimi qələmə verənlər doldu. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr mavini Gündüz İsmailov belə deyir.
Əlbəttə, kim bayramı nə vaxt keçirir, fərdi qaydadan söhbət gedir. Kim bayramı nə vaxt keçirir, necə keçirir, bu onun öz işidir. Və yaxud Ramazana nə vaxt başlayır, bu onun öz işidir. Amma söhbət məscidlərdə bayram namazlarının qılınmasından gedirsə, dini icmalardan gedirsə, təbii ki, bunun qanunvericilik tərəfi var və həmin qanunvericilik tərəfinə görə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qəbul etdiyi qərar onlar üçün məcburi xarakter daşıyır. Dövlət komitəsinə gəlincə isə biz dəfələrlə bildirmişik, din dövlətdən ayrıdır, şəriət məsələlərinə dövlət qarışmır. Ancaq təbii ki, bu məsələlərdə dövlət ümumi bir bayram bu havasının olmasında, müsəlmanların eyni bayramı qeyd etməsini, eyni gündə qeyd etməsini göstərilən bütün təşəbbüsləri dəstəkləyir. Niyə? Birincisi nəzər almaq lazımdır ki, bəli, Azərbaycan dünyəvi dövlət olsa da 96% müsəlmandır. Və mən düzü indiyə qədər çox nadir hallarda rast gəlmişəm ki, hansısa müsəlman bu bayramı fərqli günlərdə qeyd edilməsinin tərəfdarı olsun. Siz bir sosioloji sorğu keçirsəz, hamı, nəinki Azərbaycanda, bütün İslam dünyasında bayramın eyni gündə qeyd edilməsinin tərəfdarıdır. Belə demək mümkünsə, bu həm də bir sosial sifarişdir. Üstəlik də ki, bu birbaşa mən hesab edirəm ki, dövləti əlaqələndirən, maraqlandıran bir məsələdir. Çünki bir daha təkrar edirəm, 96% müsəlmandır. Üstəlik də ki, dövlət bu bayramları, Qurban və Ramazan bayramlarını qeyri-iş günü kimi qəbul edir. Və bu qəbul edəndə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarına, fətvasına əsas götürür. Belə olan halda, yəni din dövlətdən ayrıdır və yaxud dövlət şəriət məsələlərinə qarışmamalıdır və yaxud qarışmır prinsipi ilə bu cür məsələlərdə mənə elə gəlir ki, mövqe bildirərlərindən qəti razılaşmaq olmaz. Azərbaycanın təxmin hesablamalara görə təxminən 60-65% şiyə, 30-35% isə sünnüdür. Əgər kimlərsə deyirsə ki, Ramazan ayının qeyd edilməsi ilə bağlı fikir ayrılığı yalnız sünnilərlə şiyələr arasındadır, bu da tamamilə yanlışdır. Alimlərin fikrində də müxtəliflik var. Məsələn, İstanbul Konqresində qəbul olunmuş bir qərar var. Həmin qərar nədən ibarətdir? Müsəlmanlar vahid bir təqvim hazırlasınlar. Bəzən bunu səhv qəbul edirlər ki, güya müsəlmanlar konkret olaraq bir günü ya seçməlidir, ya seçməməlidir. Belə bir məsələ yoxdur. Söhbət nədən gedir? Bir qrup alimlərimiz, İslam alimləri var ki, onlar deyirlər ki, əgər ay, Ramazan ayının hilalı ilk arda gördüsə və bu elmi nöqtəyi nəzərində, astroloji nöqtəyi nəzərindən də məlum məsələdir ki, ilk ay görsəniz uzaq şərqdə, konkret olaraq desək Yeni Zelandiyada. Şəriət alimləri deyirlər ki, əgər Yeni Zelandiyada ay göründüsə, bütün müsəlmanlar Ramazan ayına başlaya bilərlər və yaxud o bir ay görüldüsə bayram eləyə bilərlər. Çünki elm texnika inkişaf eləyib, əgər Yeni Zelandiya göründüsə və bu da bütün müsəlmanlara çatdırıldısa, məsələ bitdi. Amma bir qrup alimlər isə deyirlər ki, Yeni Zelandiyada ayın görsənməsi o demək deyil ki, bu Azərbaycanda və yaxud da ki, Türkiyədə və yaxud İranda görsəndi. Hər bir ölkənin öz üfüqü var. Yeni Zelandiyada çıxan ay, tutaq ki, ayın 6-sında çıxıbsa, iyun ayının 6-sında, bunun Azərbaycan üfüqündə görsənmə tarixi artıq 7-sidir. Mənim üfüqümdə, yəni mənim öz ölkəmin üfüqündə ayın görsənmə tarixini qəbul edirəm. Tutaq ki, Yeni Zelandiyadakı tarixi qəbul eləsəm, onda məntiqlə belə çıxır ki, azan vaxtı da, orada axşam azanı neçədə oldusa, mən də ona görə burada namaz qılıram. Amma halbuki mən axşam namazını öz vaxtıma görə qılıram, öz coğrafi şəraitimə görə qılıram. Bunlar məhzəb müstəvisindən daha çox elmi mübahisələr məsələsidir. Amma məsələnin həddindən artıq məhzəb donu qeydirilməsi özü tamamilə yanlışdır. Və bunu da qabartmaq, bu mümkün deyil, heç vaxtı da mümkün olmayacaq kimi təqdim etmək də kökündən yanlışdır. Əlbəttə, heç kim iddia eləmir ki, gələn ildən itibarən bütün müsəlmanlar Ramazan ayını bir gündə bayram eləyəcəklər. Xeyr, bu qısa bir müddətdə buna nail olmaq mümkün deyil. Amma nə qədər mümkündürsə, bu birliyi təmin edə bilərik. Yəni, bir sözlə, uzun bir yoldur. Təbii ki, bütün müsəlmanları bir araya gətirmək, bu çətin bir məsələdir, uzun bir mübarizə, gərgin bir fəaliyyət tələb edir. Amma bu təşəbbüsün özünə qarşı çıxmaq, bəri başdan bu təşəbbüsü ləkələmək, yox bir araya gəlməyə ziddir, demokratiya ziddir, filandır, sovet propagandasıdır, filandır. Bu şəkildə adlandırmaq, mənə elə gəlir ki, elə müsəlmanların bir növ hissiyatına toxunmaq kimi bir şeydir.
Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmailov deyir. Söhbət nədən gedir? İslam ölkələrində dini bayramlar eyni gündə keçiriləcək. Bunu iyunun 7-sində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı dedi. Dini məsələlər üzrə ekspert tarixçi Altay Göyüşov isə bunu mümkünsüz sayır. Bu istəyi sadəcə nağıl adlandırır. O deyir ki, nağıl danışırlar, nəzəri olaraq bu mümkündür, ancaq faktiki bunu reallaşdırmaq mümkün deyil. Çünki müsəlman ölkələrində belə deyək, katolik papası yoxdur ki, bir qərar versin. Onu zorla bəlkə də tətbiq eləmək olacaq, ancaq alınmayacaq. Hər il Şeyx Rüslamlıq bayramla bağlı qərar verir, amma hamı altdan bayramını öz dini qaydalarına uyğun qeyd edir. Altay Göyüşovun da dedikləri Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ramazanın nə vaxt gəlməsi ətrafında mübahisə getdiyi vaxt daha bir vaxt problemi hələ də həllini tapa bilmir. Azərbaycan sakinləri yay vaxtına keçidə artıq alışıblar. İnternetlə əlaqəli bəzi proqramlar isə hələ də Azərbaycan vaxtını tanımır. Kompüterimdə Windows proqramıdır. Facebookda müəyyən saata qoyduğum materiallar gah qoyduğum saatda, gah da bir saat geri olmaqla çıxır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən saytlardan birinin web redaktoru Tahir Məmmədli Azadlıq Radiosuna belə deyir. Onun sözlərinə görə hələ də bəzi informasiya texnologiyaları məhsulları Azərbaycan vaxtı problemini yaşayır. Windows Microsoft'un proqramıdır. Güya ki, onlar vaxt problemini həll edəcək. Çəkdilər. Amma yenə də problem yaşayırıq. Tahir Məmmədli belə deyir. Multimedia informasiya sistemləri texnologiyaları mərkəzinin direktoru Osman Gündüz Microsoft iPhone kimi proqram təminatlarında vaxt probleminin aradan qalxdığını müşahidə etdiyini söylüyür.
Ümumiyyətlə, bizdə hökumət o qərar verəndə buna hazırlıqsız qərar vermişdi. Yəni, bir qədər tələm-tələsik vermişdi, vaxt az qalmışdı. Adətən bu cür vaxtlar üçün, bu cür yenilənmələr üçün virtual dünyada bir neçə ay lazım olur. Məsələn, 2-3 ay. Çünki, məsələn, Microsoft, Google, Apple, bu nəhəng şirkətlər öz resurslarını 2 gündən bir yenilənmirlər ki, bunlar 1 ay, 2 ay, 3 ayda bir dəfə yenilirlər də. Ona görə Azərbaycan hökuməti gərək 3 ay bundan öncə qərar qəbul edəydi ki, 3 aydan sonra saat təqrişində biz plan şeyi etməyəcəyik, dəbə edəcəyik. Edəşikdən şeydə həmin o dünyanın vahid informasiya mərkəzi var ki, saatlarla bağlı vahid bir mərkəz var. O məlumatı onda yerləşdirməliyik. Amma bütün bunlar olmadı, yəni qısa bir müddət qaldı. Bu səbəbdən də problemlər oldu. İndi Azərbaycan hökuməti qərar verdi. Amma virtual dünyanın məhsullarında bu yenilənmədi. Microsoft, Windows, Apple'ın iOS sistemi, Android sistemi və s. İndi zaman-zaman bu olubdu mart ayında, artıq üstündən 3 aya qədər müddət keçirdi. İndi bəzilərində yenilənmələr oldu. Mən düşünürəm ki, indi istisna etmirəm ki, yəqin xeyli sayda bu informasiya sistemləri, əməliyyat sistemləri, proqram təminatları, avadanlıqlar, mobil telefon buraxan şirkətlər var. Güman ki, bunların bəzilərində artıq bununla bağlı problemlər qalıbdır. Ona görə məncə yaxşı olardı ki, Rabitə Yüksək Texnologiya Nazirliyi və bu işə bir nömrəli cavab qurum olan meteorologiya standartlaşdırma üzrə sözlü xidmət gələ bu iki birgə monitoring aparsınlar ki, bu saat məsələsindən sonra harada problem qalıb və onu ağzın qaldırması üçün də müəyyən addımlar atılması düzgün olardı. Yəni, indiki halda belə bir monitoringin aparılmasına ehtiyac var.
Bunun Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz deyir. Orada standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin adını çəkir. Ancaq bu komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir ki, bu problem onlara aid deyil, onlar lazım olan hər şeyi eləyiblər.
Azərbaycan Respublikasında yay vaxtına keçidin ləğvi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı oldu. Artıq Azərbaycan UTC üstəgəl 4 saat qurşağında olaraq öz vaxtını müəyyən etdi və bu barədə Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi metrologiya sahəsində olan beynəlxalq qurumlara, təşkilatlara bu barədə məlumat verdi, dərhal məlumat verdi. Həmçinin Azərbaycanın etalon vaxtı tətbiq edilən saata uyğunlaşdırılaraq, proqram təminatında dəyişiklik edilərək Azərbaycanda vahid vaxtdan ötürülməsi, sinxronlaşdırılması məsələsi həll olundu. Qaldı ki, informasiya texnologiyalarına əsaslanan avadanlıqlar, IT avadanlıqlarında olan müəyyən çatışmazlıqlar indiyə qədər həllini tapmayan məsələlər, onlar təbii ki, bizə aid olan məsələlər deyil. Siz hal-hazırda worldtime.zone saytına daxil olarkən Azərbaycanın real vaxtını orada görmüş olacaqsınız. Qaldı bir daha deyirəm, IT avadanlıqlarına təbii ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi də biz bildiyimizə görə bu məsələlərlə bağlı məşğul olur. Hətta bəzi telefonlarda, hətta iPhone-larda artıq proqram təminatında son yenilənmədə bu yeni saatın, yəni artıq mövcud real saatın tətbiqini biz görmüş oluruq. Qaldıq digər texnikalarda olan digər proqram təminatlarında dəyişikliklər. Mən hesab edirəm ki, bu zamanla qısa bir vaxtda öz həllini tapacaq.
Bunu Standartlaşdırma metrologiya patenti üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verməyiblər. Microsoft Azərbaycan şirkətindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, şirkət yay vaxtına keçidin ləğvi ilə bağlı mayın 10-unda düzəliş eləyib. Bəzi Windows proqramlarında vaxtın düzgün göstərilməməsini şirkət pirat proqramları ilə izah eləyir. Lisensiyalı proqramlarımız öz-özünü təzərləyir. Bunu şirkətdən deyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Fransada keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatına 2 gün qalır. Milli komandalar Fransaya toplaşmaqda davam edir. Azərbaycanın Qarabağ klubunun müdafiəçisi Ansi Agolinin çıxış elədiyi Albaniya millisi də artıq Fransaya gedib və ilk məşqinə çıxıb. Qeyd edək ki, A qrupunda qərarlaşan Albaniya millisi Fransa, İsveçrə və Rumuniya ilə mübarizə aparacaq. İspaniya millisi Avro 2016-nın final mərhələsi ərəfəsində keçirdiyi yoldaşlıq görüşündə məğlub olub. Komanda bu dəfə evdə Gürcüstan millisini qəbul edib, amma son Avropa çempionu 0-1 hesabı ilə gürcülərə məğlub olub. Yeganə qolu 40-cı dəqiqədə Torunike Okraşvili vurub. Qeyd edək ki, İspaniya millisi Fransada keçiriləcək Avropa çempionatının qrup mərhələsində ilk oyununa iyunun 13-də Çexiya millisi ilə çıxacaq. Dünya futbolunun canlı əfsanəsi Pele isə Avro 2016-nın favoritlərini açıqlayıb. İdman portallarının məlumatına görə o, İspaniya və İngiltərə millilərini əsas favorit sayır. Pele deyib ki, İngiltərə millisində yeni oyuncular var və komandanın finala çıxacağına inanır. Amma Avropa çempionu olmaq İngiltərə üçün çətin olacaq və əgər iki favorit seçsəydi, onda İspaniya və İngiltərə millilərinin adını çəkərdi. Amma qeyd edək ki, Pelenin indiyədək böyük futbol yarışları ilə bağlı verdiyi proqnozların demək olar ki, heç biri düz çıxmayıb. Realın keçmiş müdafiəçisi Fernando Hierro Oviedo klubunun baş məşqçisi təyin olunub. Klubun rəsmi məlumatına görə o, İspaniya klubu ilə bir illik müqavilə imzalayıb. Fernando Hierro bundan əvvəl Realın keçmiş baş məşqçisi Carlo Ancelotti'nin köməkçisi olub. Hierro artıq yeni mövsümdən Oviedo'nu çalışdıracaq. Qeyd edək ki, İspaniyanın 2-ci liqasında çıxış edən bu klub ötən mövsümü 9-cu pillədə başa vurub.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalıydı. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm. Sensiz ben ne gezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz
Thank you. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Sensiz ben nece dözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yeti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlə dəyilsən. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün müəssisəni qadətsəmə, romelis məmzadəs çönmə kollegibna Radio Tavisuqlavis Azərbaycanın samsaqında. Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.